Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Klokken litt over ni. Velkommen til Økonominyhetene og en valgspesial denne dagen der på tirsdag 14. september. Det ble en klar rødgrønn seier, og Jonas Gahr Støre fikk nok oppslutning til sin plan A, nemlig en regjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, som tilsammen ser ut til å ha fått 89 av 169 mandater, og med det har de altså bikket over flertallsgrensen på 85. Valgresultatet ser likevel ikke ut til å gi noen kjempestor grønn bølge som mange kanskje hadde ventet. Og med meg I studio har jeg deg, Trygve Egenær, og Harald Magnus Andreasen som kan komme inn her helt på tampen. Sjeføkonom I Sparebanken 1 Markets. Ta på den mikrofonen og
takk.
Stig på. Du, Trygve, skal vi begynne med valgresultatet? Hva synes du?
Altså, dette valget ble jo omtrent akkurat som man kunne forutse. Så nærmere det man kunne komme med en prognose, så var det... Det nærmeste man kunne få.
Ja.
Og derfor vil jeg anta at Oslo Børs har oppnått helt flatt, ikke noen betydning I det hele tatt. Det liksom ingen bølger etter valget, og vi har fått Arbeiderpartiet som et klart ledende parti, vi har fått Senterpartiet som et parti nummer to, og så SV kommer da dårligere ut enn de trodde etter meningsmålingene, slik at de liksom blitt litt skuffet, så de sier de skal mase noe jævlig og finne på mye å stå på krava og liksom bli en drivende kraft. Det blir vanskelig altså med sterkt Arbeiderpartiet og sterkt Senterpartiet. Det blir ikke så lett. Så ja, valget ble omtrent som ventet. Og så det kanskje det som jeg gleder meg mest, det tør jeg nesten ikke si, for det jo litt stygt å si det, men jeg gleder meg greit at Miljøpartiet De Grønne kom under sperregrensen.
Ja, for det var jo jubel I starten da det så ut som de skulle få litt på fire, og så falt jo oppslutningen etter hvert som stemmen ble talt opp I går.
Ja, men altså, poenget jo det at alle vil jo ha en grønn politikk og ha det bedre og alt mulig. Men jeg synes at Miljøpartiet De Grønne med da... Lan Marie Berg har vært veldig aggressivt, litt sånn småfrekt og forlangt mye, og hun hadde en veldig sentral posisjon som da byråd I Oslo, og kunne gjøre hva hun ville med biler og parkering og med bompenger. Og, altså, det var liksom, hun hadde kjempefullmakter og utnyttet dem, godt gjort, og så ble de liksom litt for ivrige, og så tror jeg folk fant ut at det der var litt for aggressivt for oss, det ble litt for krevende, og de kom også da med med dette oljeultimatumet, ikke sant, at liksom, det blir ikke noe regjering med oss hvis man ikke stopper oljeletning og stopper oljeproduksjon, slik at Miljøpartiet De Grønne ble, tror jeg, oppfattet som liksom litt arrogant og frekke, og det sa velgerne nei til, og så kom de av Unnsberggrensen, og da har de fått tre mandater I stedet for 10 eller 8, eller hva det måtte være.
Vi kan ta en kjapp,
det var interessant, synes jeg da.
Ja, vi kan bare ta en kjapp overgang for de som ikke har fått tallene helt med seg. Vi kan se på skjermen her at Rødt jo har en veldig stor fremgang. De opp fra 2,4 til 4,7% sammenlignet med forrige valg. Vi ser at SV også gjør et topp på 1,5% til 7,5. Arbeiderpartiet faller tilbake 1% til 26,4. Senterpartiet har jo mest fremgang av alle partiene med en oppgang på 3,3 til 13,6. MDG altså under sperregrensen opp 0,6 til 3,8. KrF, de bikket under fra 4,2 til 3,8%. Venstre opp 0,1 til 4,5. Ser vi på høyre, så endte de ned fra 25, men fortsatt over grensen som Erna, eller målet Erna satte på 20, endte på 20,4. FRP ned fra 15,2 til 11,7. Hva tenker du om oppslutningen til de borgerlige da, Trygve?
Altså, det for å si litt tabloid, totalkrasj.
Ja.
Det er krasj fordi at, klart at Høyre, altså selv om de kom over 20, det er liksom 5 poeng under valget sist i 2017. Det er katastrofe. Og det er katastrofe også for Fremskrittspartiet, og det er katastrofe for Kristelig Folkeparti, som er det altså dårligste valget siden krigen. Og Venstre kan du si at ja, de kom over sperregrensen, og det er all right, men altså... Men det, det er ikke katastrofe, for det kunne vært mye verre, men det er dårlig. Så hele den borgerlige føren er en kjempekrasj. Og så bør det da tilføres hvis man først sier det, og det er det at Arbeiderpartiet hadde da, fikk jo noe færre velgere enn de gjorde i 2017. Færre velgere. Så Arbeiderpartiet liksom, ok, de klarte å hoppe opp fra 24 til 5-26, men det er færre velgere enn i 2017, og det er kanskje det neste årets valget siden, altså hva vet jeg, århundreskiftet eller sånt, altså det er et veldig dårlig valg. Men man, de får all makt uansett, så ja.
Ja, det er, bare før vi går til deg, Al-Magnus, altså hvis man ser på mandatene, så fikk jo altså da de tre rødgrønne kameratene 89 mandater, gått over 85. Så de trenger jo hverken da MDG eller Rødt for å ha flertall i Stortinget, ser man på. Men så er det en annen interessant observasjon som jeg hørte TV2s Aslak Eriksrød poengtere, det var jo at Senterpartiet, hvis de går sammen med Høyre og FRP, så har de faktisk akkurat flertall på 85 i Stortinget. Er det en maktfaktor, tror du, i forhandlingene da?
Ikke det helt, altså. Det er en interessant observasjon at de har det flertallet. Men hvis de vil ha det, men at Senterpartiet skulle rote seg bort i noe med Høyre og Fremskrittspartiet, det er helt utenkelig. Det er ikke en promille sjanse, for da ville da, Senterpartiet undergrave hele den der, på en måte, den bølgen av positivitet de har på bygden og alt det der. Så de har fått en posisjon. De var oppe over 22% ved nyttår. Det er fantastisk. Da de ramlet ned til 13, og det, den posisjonen den vil de passe på. Og den kan ikke rote bort med noen sure greier som å komme en eller annen yttersvak antydning om at liksom, i makten er slik at vi kan slå sammen med Fremskrittspartiet og Høyre. That's no deal, altså.
Hallo, Magnus, sjeføkonom i Sparebank. Markus, velkommen og god morgen. Du, hva tenker du da?
Nei, det er jo som Trygve sier her. Dette var jo ikke langt unna de meningsmålene vi hadde på forhånd. Og det er jo det er to store tapere, det er Høyre og Fremskrittspartiet, sammen med KrF som du sier, og det er 2-3 vinnere med Senterpartiet, Rødt og til dels SV. Så det er jo en betydelig forskyvning fra borgerlig til sosialistisk retning. Det grønne bølgen ble det ikke veldig mye av, og som du sier, Miljøpartiet gjorde det ikke spesielt bra, gjorde det også dårligere i Oslo. Jeg tror ikke det er fordi at politikken til her i Oslo er så upopulær egentlig.
Nei.
Det kan vi, men det skal vi diskutere en annen gang. Ja, det er ikke tema, vi tar det ikke som tema.
Men det har jo vært en joker, oppslutningen til MDG, SV, altså hvor avhengig Jonas ville være av disse andre. Ja, det blir han jo ikke, han blir jo ikke det.
Nei, nå blir det i måte, den regjeringen hadde 8 år, for det 8 årene som vi har hatt nå med under Erna, så hadde vi 8 år med Arbeiderpartiet, med en rødgrønn regjering, og nå er det samme gjengen. Men det betyr ikke at politikken blir det samme, nødvendigvis, fordi at kanskje særlig Senterpartiet har endret seg en del. SV er kanskje noe mer aggressiv på fordelingsspørsmål. Så politikken kommer nok til å bli kanskje mer påvirket av dette regjeringsskiftet enn ved det foregående skiftet.
Men hvis vi begynner med næringslivet da, sånn som...
Det er helt vanskelig å si at det kommer forskeren til å komme tilbake til, altså hva gjorde det at så få stemte Miljøpartiet Grønne? Men jeg tror virkelig alvorlig at folk, sånn alminnelige velgere som fulgte debattene, da de hørte det, dette partiet som var såpass lite, stilte ultimatum. Ja,
det kan være det helt enig. Selv om kanskje det er mange av de som var i kjernen velgende likere til partiet, ja, men de får ikke nye velgere på den måten sannsynligvis. Det kan være en lærepenge. Nei.
Ja, men altså, hvis vi tar næringslivet først, da, for eksempel, så vil jo SV ha letestans, MDG vil jo ha slutt på oljen med en gang omtrent, men det vil jo hverken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet. Nå fikk vi jo ikke den der grønne bølgen, da blir det litt mer stabilt enn det noen kanskje fryktet.
Det ville det nesten ha blitt uansett, for jeg tror ikke Arbeiderpartiet ville ha gått med på en måte litt sånn demonstrasjonspolitikk i forhold til oljenæringen. De gikk jo umiddelbart, eller i hvert fall til noen få dager i tenkeboksen, så sa de jo at det skatteforslaget som Høyre, eller regjeringen, la frem, var et bra forslag og noe godt å bygge videre på. De har ikke vært villige til å tidfeste avslutning på sokkelen og alle, kan si, litt sånn firkantet forslag. Så jeg tror på oljesiden så er det nok minst endringer. Og deler av Senterpartiet er veldig hardt, veldig pro-olje, omtrent som FRP omtrent.
Ja, de har jo nestleder som har pengene sine. Han startet oljeselskap.
Ja. Så jeg tror på olje er det...
Ikke bare startet oljeselskap, han har vært oljeminister.
Så jeg tror på energisiden så er det som kommer til å bestemme utvikling der, det er mye mer hvordan de globale energimarkedene går, global klimapolitikk, og hvordan investorene vurderer investeringene i fossil. Og det har vært en, ikke vært en hyggelig historie for oljeselskapene. Nei. Fordi at i forhold til oljeprisen så jo aksjekursene på svært lavt nivå. Det betyr jo veldig enkelt at investorene globalt, og kanskje mer i Norge, har skjønt at dette var ikke så lenge. Og det har lite med politikk i Norge å gjøre. Dette har noe med globale krefter og endringer i hvert fall vurderingen til investorene av utsiktene for fossilt drivstoff.
En trend som vi jo har sett egentlig alle disse rødgrønne partier snakke om, er at de vil ha liksom en mer aktiv klimapolitikk, næringslivspolitikk og industripolitikk. Så Trygve, du skrev jo i dagens avis om Sverre Myrli i Arbeiderpartiet som gir mer støtte til SAS og advart mot det. Men hva tror du egentlig vi kan forvente? Kan det bli mer statlig eierskap? Trygve Slagsvold Vedum har jo vært ute og sagt han vil kjøpe seg opp i Hydro.
Ja, så både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har jo sagt helt klart at de vil øke det statlige eierskapet i mange forskjellige typer selskaper. Vi da, for eksempel, som jeg skriver om i dag, at de da vil kjøpe seg inn i SAS igjen. Det er jo helt tullete. Altså, det er i flere ti år kranglet til man på Stortinget man skulle sette ut av SAS, og så da SAS trenger mer penger. Da, de taper sikkert milliarder i år også. Og da trenger de penger, og så kommer det noen før valget, et par dager før, og sa da at det er mulig, som han heter, sa da at liksom, vi må vurdere da å gå inn som eier i SAS igjen. Altså, det er et ganske søkt tilfelle, altså, for at hvis det skulle bli slik at SAS virkelig trenger mye penger, så ender ikke opp i Stortinget med at staten skriver en sjekk på 5 milliarder eller 2 milliarder kroner. Det tror jeg ikke noe på. Men de har sagt generelt at de vil øke statlige engasjementet. Gå og kjøpe seg opp i Hydro, kjøpe seg opp i andre selskaper, kjøpe seg opp i spesielle næringer. Og det er litt skummelt, for det vil både Arbeiderpartiet, det vil også Senterpartiet, og det vil SV. Så du har tre regjeringspartnere som alle sammen synes at det er kjempefint at staten øker sitt eierskap i næringslivet. Det er ikke bra.
Ja, for mange husker jo Aker Kværner-investeringen til staten. Det ble jo ikke akkurat noen suksess for staten. Kan vi forvente mer av den type transaksjoner, fordi politikerne er ivrige og vil inn og støtte gode prosjekter, som
det heter? Det er det selvfølgelig risiko for, men jeg trodde kanskje at erfaringene nettopp fra sånne type handler ikke har vært det beste fra Arbeiderpartiets side, så at jeg fant ut at det skulle de ikke basere politikken på. Jeg tror nok at det er en... Hvis jeg skal bare si at hvor jeg er mest litt sånn urolig for den nye regjeringen, så er det nok på at de... vil velge statseierløsninger og statsstøtte på tiltak som selvfølgelig bedriftene står nå klare. Altså, det er ikke noe de annet vil enn å få staten inn.
Arnasuka var jo full av gode prosjekter som staten kunne gå inn og støtte.
Det er en lang liste, ikke sant, på prosjekter. Og noen av dem tror jeg nok at det er riktig at staten bidrar til å ta av risiko på. Men det er klart at det er begrenset hvor mange gjennombrudd vi skal gjøre teknologisk og så videre i Norge. En befolkning på 5,4 millioner innbyggere. Og vi har ressurser til å gjøre noe, og vi har gjort en del ting. Vi har prøvd en månelanding på Mongstad, det gikk jo ikke helt bra. Vi har gjort et kjempegrep på elbiler, som jeg tror kan forsvares på den måten at det har vist at Norge har vært et foregangsland, og vist at det er mulig å bygge opp en struktur for elbiler. Men å tro at vi skal være ledende på veldig mange områder er naivt. Og den naiviteten, den kan føre til at politikerne vil dytte penger inn i prosjekter noen kan være fornuftig. Jeg sier ikke at alt det som nå kan foreslås vil være feil, men risikoen er at staten gjør dårlige dealer. Staten har gjort dårlige dealer før, og jeg tror den kommer til å gjøre det igjen. Og de som sitter på andre siden av bordet har mer greie på det de driver med enn det staten har.
Altså, Harald Magnus er et veldig godt poeng, men det vil skje. De vil putte penger i batterifabrikker eller andre rare ting som de da har liten kompetanse for, og vurderer som bommet av den kvernedelen og så videre. Men jeg synes det er mer betenkelig faktisk at vi har en regjering som består av tre partier som alle sammen vil kjøpe seg opp i eksisterende selskaper. Equinor overtar hele greia, kjøper seg opp i Hydro over 50%, Turball.
Det gjenstår å se om det kommer til å gjøre det. Jeg tror Arbeiderpartiet tror jeg kommer til å være, når det kommer til stykket her, så vil vi tenke seg om, er dette smart eller er det ikke smart? Er det en markedsvikt som de skal rette opp? Senterpartiet kan man lure på hva kan finne på. Jeg tror egentlig ikke Arbeiderpartiet, og når du sitter også med, i en forskjell med bukta begge endene i regjeringen, på sett og vis, så tror jeg ikke, det er så enkelt.
Det er så mange her, Magnus, men jeg tror at det kommer case, hvor da et eller annet skjer i disse selskapene som er på Oslo Børs, og hvor da en eller annen sier at staten kan da kjøpe seg opp til så mange prosent, eller for å få hovedkontor i Oslo, eller passere 30%, eller passere 50%, eller 67%, eller hva måtte være. Det tror jeg kommer til å komme i disse fire årene.
Få håpe at de venter med å gjøre det til etter at børsen er halvert. I dag er det kjempedyrt, så man venter på å kjøpe alt.
Ja, ikke sant?
Nei, det var mitt entydige råd.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Men dere, la oss snakke litt om pengebruken. Da. Det har jo vært brukt veldig mye oljepenger. Vi har jo holdt oss innenfor handlingsregelen, men kroner og øre har det blitt brukt veldig mye penger over offentlige budsjetter de siste årene. Det har jo vært en oljekrise, så fikk vi pandemien. Hva tror dere nå da? Finansdepartementet advarer jo om at vi har ikke så mye handlingsrom I årene fremover. Hva slags realiteter møter egentlig Jonas og en eventuelt ny, altså, jeg vet ikke hvem som blir finansminister, om det blir Hadia Tajik eller noen andre?
Jeg tror analysen til Finansdepartementet riktig, at handlingsrommet blir mindre enn altså, de frie penger, da, som vi kan øke uten å ta det fra noen annen sted. Det blir mindre. Det noe sånn at det renner fortsatt en god del oljepenger inn I fondet, og fondet blir større. Parentes, jeg ville kanskje ha tenkt gjennom om det riktig å basere seg på 3% uttak fra fondet, og det skrevet før valget. Og det har Øystein Olsen også gjort det lenge før dette valget, at det en ganske optimistisk forutsetning. Men jeg tror at realiteten at handlingsregelen er veldig godt forankret I det norske politiske systemet. Mange var bekymret når vi fikk SV-er inn I Finansdepartementet, og det viste seg å være en kjempegod statsråd, Kristian Halvorsen. Vi fikk Siv Jensen inn I Finansdepartementet, og det tok vel under en uke før hun holdt det foredraget som finansminister pleier å holde, hvor handlingsregelen var bjerdebjelken for styringen av de offentlige finansene, på samme måte som tidligere statsråder har sagt det. Og de hadde gått da til valg på å kritisere handlingsregelen i filler, for å være en alt for sparsommelig regel, og så har de da forsvart regelen deretter, og til og med senket fra 4-3%. Det var Fremskrittspartiet. Så jeg tror handlingsregelen står ganske sterkt. Det at vi har brukt mer, ja, vi brukte jo så vidt mer under oljekrisen, var ikke mye, og tar vi I snitt fra 2000, de siste 10 årene egentlig, fra 2000, når vi fikk handlingsregelen, så har vi brukt klart mindre enn det rommet som vi har gitt oss selv via handlingsregelen. Og selvfølgelig så sprakk det under pandemien, men vår budsjettsprekk jo ikke større enn budsjettsprekken alle andre steder. Og det var riktig av staten sannsynligvis å overføre store pengesummer til privat sektor for å holde bedrifter og husholdninger så I gang gjennom sektoren. Nei, men jeg kan diskutere om noen bedrifter har fått mer. Men det skal si da, det at nå vil jo mange av de ordningene avvikles uansett, og jeg tror at det vil være et veldig Altså de budsjettene som nå under utarbeidelse, og de som Arbeiderparti-regjeringen kommer til å gå videre på, det jo å komme tilbake til handlingsregelen ganske raskt. Og jeg tror det kommer til å være en måte en sterkt imperativ, altså et mål for en ny regjering.
Jeg får trygge, jeg tenkte, altså hvis du ser på hva regjeringen Ernas regjering faktisk har brukt pengene på, så har jo det meste gått til mer forbruk. En del har gått til skattekutt, men det ikke så veldig mye av det handlingsrommet. Hvis Jonas skal bruke mye mer på velferd, da må han jo nesten øke skattene.
Ja, jeg helt enig med det, og helt enig med andre sosiale økonomiske samfunn. Jeg også delt med Finansdepartementet og Tony Oliver, at det ikke viktig. Altså de pengene vi har brukt I den perioden vi var inne nå, altså pandemikrisen og de pengene vi brukte på næringslivet og andre, også på permitteringsreglene, som da ble utvidet og ble bra, vi har brukt penger på, altså de ansatte har brukt penger på selskapene, vi har brukt penger på IBF,
Nei, men jeg kritiserte ikke pengebruken. Jeg sa det veldig greit, ja.
De pengene jeg har brukt ingenting mot de ressursene vi har I norsk økonomi, og de vi har I oljefondet, og da på en måte bruker det om å bruke et år, bruker 3,5 år, 4, det en kjempekrise, hvor andre av disse boker rundt om å låne penger vi har.
Nettopp,
ja. Men da har vi ressurser, så det ingenting med det jeg tror. Det at Jonas Gahr Støre vil være ganske konservativ, han liksom følger rådet av de som skal være slik, det effektivmeldingen, de som har handlingsrommet blir mindre, veldig smalere. Mm. Jeg helt uenig i det. Jeg tror vi underblir noe voldsomt. Altså, vi har brukt 3-4% av avkastningen i fondet, eller avkastningen, er jo ingenting et år eller to. Og fondet vokser mer enn mange trodde jeg hadde vanligvis. Det større, og det liksom, vi kan senke handlingsregelen fra 4% til 3%, og så fra 3% til 2% til 2%, det lærer avtrent. Men det en utrolig ressurs å ta, og skremme at liksom, vi da bruker penger på dette fondet. Jeg bare sur. Så, men svaret på spørsmålet om hva regjeringen gjør, betyr liksom at Gahr Støre litt for seg allerede, og vil være litt fornuftig, og vil være litt gjenstolt med, altså, liksom, og det tror jeg vi får støtte fra Senterpartiet på, og så leser masse litt mer om at vi bruker mer penger. Men politikken ligger liksom litt fast, den ganske konservativ, og så undervurderer de ressursene vi har faktisk, så blir det nesten dårlig når vi snakker om det blir veldig penger, så det var også Arman er inne på. Man har brukt så veldig penger under den krisen. Krisen har vært enorm, jeg løser den elegant, den pengebruken er nesten ikke nå, tatt det på et halvt år, et halvt år etterpå, så no problem.
Ja, vi vel nasjonen som har klart oss best. Men ja,
jeg tror best, jeg tenker på økonomisk.
Ja.
Nei, vi har faktisk ikke det nå.
Ikke det? Nei, nå. Er det noen som har slått oss?
Ja, for eksempel Danmark, Finland, Sverige.
Ja, da.
Det er jo da. Noen nærliggende eksempler. For, rent økonomisk, så, men det skiller oss.
Finland er krise.
Nei. Men det som er grunnen til at vi har, gått, har gjort litt dårligere under pandemien nå, og det er for at oljeinvesteringen har kommet ned. Og det har dratt og holdt oss litt nede.
Men kan vi ikke ta skatt av, hva tror dere? Tror dere liksom alle disse partiene har jo signalisert Senterpartiet har jo snakket om at de vil ha avgiftene litt ned men skattenivået, kan vi få en til at det øker litt nå?
Det skal bli ikke bra for
nei.
For å si at vi trenger penger for å finansiere driften det er jo en ting der, så det ikke veldig godt argumentert, synes jeg. Men masse mer stabilitet i SV vil ha det kommer masse, det blir sånn det blir en sånn profilsak for SV det blir mer umøstått. Senterpartiet har sagt at ja, ikke så veldig mye, men i hvert fall skatter de ikke, altså de skal skatter.
Trygve, tror du må ta mikrofonen din opp her når han ramler ned? Ja. Vi har veivet bak her.
Ja, ok, så skatt blir ikke bra, for at SS må ikke kjøre hardt på det. Hvis SS sitter i det, så skal de ta noen gevinster også, og det får de.
Senterpartiet er sånn midt imellom, men de vil i hvert fall ikke ha mer skatt for bøndene.
Nei, det vet
du. Også i stedet i næringsdrivende, da vil du være veldig forsiktig, men Arbeiderpartiet vil på en måte følge opp den kritikken eller de utspill som har kommet på det SV og Rødt altså under valgkampen, at man skal beskatte riket, man skal beskatte formen av høyre, så de vil gjøre det på et ganske bredt spekter av områder innen skatt, så det blir verre. Og det kommer til å være i 4 år. Og for næringslivet som vi liksom da på en måte tenker litt mer på, så vil det bli slik at formuesskatten er ikke bare til at man øker satsen fra 0,85 til 1,1, men de tar bort rabatten, ikke sant? Så kanskje formuesskatten dobles, uten at plutselig så er, i løpet av 1-2 så er den doblet, ikke sant? Og det er jo mange som vil ha vondt for det. Så er det de øvrige betingelsene i næringslivet, vil de være gode nok til å kompensere for det, og så videre. Det er eiendomsskatt, og det, altså vi har et bredt spekter av skattesatser, og så vil det liksom da på inntektsskattene vil da ha helt marginale endringer, altså bære seg om da de som er under 600 000 under 700 000 skal få økt 700 kroner mindre mer i skatt, det er ingen som bryr så mye i det hele tatt, så men det vil bli endring og næringslivet bør passe på. Vi bør passe på, og vil bli regulering på utbyttebetalinger, størrelse på det, når de kan gjøre det. Det er mange ting som er veldig negativt på skattefronten.
Jeg får Harald Magnus, mens Trygve setter på seg mikrofonen her igjen. Hvor er det du tror de kan hente eventuelt inn mer skattekroner? Altså, dere økonomer er ofte inne på å foreslå boligskatt, men det er det vel ingen som tør. Er det? Arbeiderpartiet har jo tidligere liksom gått inn for 1% høyere selskapsskatt enn det Høyre har gått for, men det er jo, du får ikke hente inn så mye der.
Nei, SV har vel for boligskatt. Og jeg tror kanskje mange partier skjønner det, og det er mange høyre som skjønner også, men de vil ikke si det.
Ja, men det er jo ingen som tør å faktisk innføre det. Vi har jo tatt det litt via formuesskatten.
Ja, det gjorde det sammen, men når vi ikke kan gjeninnføre formuesbeskatten i en bolig, som vi definitivt burde ha hatt dit at vi har rentefradrag. Vi har jo rentefradrag, men nå, ja, det er meningsløst.
Men ikke burde, men hva tror du de gjør?
Vi kan kompensere kanskje noe via mindre rabatter i formuesskatten på bolig, kanskje. Nei, altså, men det er ikke vanskelig hvis man må skaffe seg store penger. Hvis Norge ikke har hatt et oljefond som vi finansierer mye budsjettene, så ville jo skattenivået i Norge vært vesentlig høyere på alle områder. Så det er ikke noen mulighet her å øke skattene.
Det er ikke noen mulighet her å øke skattene.
Nei, vi tenker ikke
det. 12 000 milliarder kroner, 3% av det vil gjøre. 300-400 milliarder kroner.
Ja, men det er det. Og så
men det det vi bruker også.
Ja, men skal vi så, hvorfor skal vi ikke bruke det?
Nej, men jeg ikke sagt at vi ikke skal bruke det. Nei. Men det vokser ikke som jeg fra sikkert oljefondet vokser, vi kan godt se for oss situasjonen med oljefondet en dag 20% mindre verdt enn det I dag. Ja. Og da vi sånn på in the ballpark. Litt under, og så litt sånn at vi ligger nok litt høyt på de med å bruke 3% over tid. I dag så ikke realavkastningen nærheten av 3%.
Men påvirker dette?
Men jeg sier at det mange ting man kan bry på skattesystemet. Mange av de vil ikke jeg like, mange av de vil ikke noen av dere som ser på like. Jeg tror konsekvensene for økonomien ikke nødvendigvis så store som det som de som rammes av skatteøkningen vil ha til å tro. Altså det rammer deres lommebok, men det ikke sånn at det rammer økonomien nevneverdig, og det ser vi at det store forskjeller I skattenivået I ulike land, uten at de kan finne påviselige trekk hvordan det påvirker økonomien. Hadde du for eksempel prøvd å finne igjen I Norge da, jeg har sjekket tallene selvfølgelig, prøv å finne igjen spor av hvilken regjeringsfarge du har på BNP-vekst, på sysselsetting, arbeidsledighet, inflasjon, renter, aksjemarkedet, du finner ingenting. Og det kommer at mesteparten av det som driver norsk økonomi, det drives av krefter utenfor landet. Det som kommer inn sånn rent direkte via konjunkturene ute, men primært fordi at vi handler og tenker stort sett som vi gjør I andre land. Så norske aksjemarked klisslikt tilsvarende aksjemarkeder som har samme type selskaper som I Norge. Valutakursen vår drevet av det samme ting som driver australske dollar. Du kan ikke se forskjell på de to valutakursene. Og det ingenting politikk å gjøre.
Ja, jeg har lyst til å komme en kommentar til det også. Det sitter næringslivsfolk og lurer på hva som skjer. Og jeg tror da, men, altså, hvis vi får en dobling av formuesskatten, pluss minus et eller annet.
Ja, jeg tror ikke det dobling, men det kan
bli en økning. Hvis du tar satsøkningen fra 0,5 til 1,1, og tar bort rabatten som I dag 45% på verdien.
Ja, det beholder noe rabatt, tenker jeg på.
Men, ja, men at det beholder 5-10% rabatt, og tar bort 25 poeng. Ja. Hvis de gjør det, hvis du får I nærheten noe som ser ut som en dobling, så vil det påvirke folks valg, det helt sikker på.
Og, ja, hva skal vi velge da?
Det et godt eksempel. Altså, hvis i dette fordraget her, som du sitter I nå, Hegna Media og så videre, hvis vi har betalt 5-10 millioner kroner årlig I formuesskatt de siste 10-20 årene, hvis det blir toblet, så det helt sikkert at det kommer til å påvirke min lyst til å sette pengene I nye selskaper, litt megdelsen, det du jobber I kommer til å sitte og gjøre, sånn, sitt pengene ditt og sette pengene I datten. Det klart at hvis jeg får en dobling I det, så har jeg mindre ressurser, jeg må ta mindre risiko, jeg må være mer forsiktig. Mm. Og hvis det preger mange, jeg sier ikke at det vil det, men hvis det preger mange at du får den holdningen at dette ser litt skummelt ut, da vil også investeringsviljen gå ned, og risikoappetitten gå ned, helt sikkert.
Jeg tror de effektene veldig små, og det påvirkes også hvis for eksempel at staten, ikke at jeg argumenterer for det, men overfører penger til selskapene for å investere I grønt eller I havvind, altså hva de måtte prioritere, så jeg ikke sikker på at vi kommer til å se det på investeringsnivå heller. Så men at det rammer enkeltpersoner og rammer enkeltgrupper, ja, det helt åpenbart. Men det veldig stor forskjell på hva som rammer enkelt og hva som rammer samfunnet under rett.
Ja, for det vel en del skatteadvokater som har hatt mye å gjøre med tidlig arveoppgjør det siste året I frykt for en arveavgift, for eksempel.
Jeg ser ikke ut at det kommer, etter at vi tar det over langen ved en kraftigere eller en strammere formuesskatt. Men realiteten sant at dette har jo på ulike vis så skjer dette.
Men arveavgiften jo helt klart at den kommer ikke for arbeidere. Vi garanterer at den ikke kommer. Hvis vi bryter det løftet, så
det gjør vi ikke. Det så vanskelig. Det
vanskelig. Jeg har sagt, vi vil ikke ha den.
Nei, ikke på bønder I alle fall.
Jeg har sagt for alle, de mener kanskje på bønder, ikke sant? Så den kommer ikke. Selv om SV vil masse liv av seg for å få den, og Rødt vil masse liv av seg for å få den, og de har 8 på Stortinget Rødt, ikke sant? Så vil de masse på seg. De får den ikke. Så der kan på en måte folk slappe av. De som satt I en posisjon, og de burde gjøre etter på grunn av kanskje det en arveavgift på 10%, det det vi hadde før. Hvis man fikk det, så ville man måtte gjøre et eller annet. De som veldig engstelige og som har store beløp, har tatt forholdsregler for lenge siden, men det kommer ikke til å bli en endring, for det vil ramme Arbeiderpartiet så brutalt neste valg, at alle talspersoner for Arbeiderpartiet som har med finanspolitikk å gjøre, at vi garanterer at det ikke blir en arveavgift, og skattenivå skal også bli sånn som det var ved inngangen til
Ja, bare... Inngang interna har du vel...
Ja, helt, ja, sånn, ja. Helt til 2013, jeg ikke sikker på, men...
Ja, det blir sikkert høyere, og for at de vil prioritere offentlige utgifter. Og det det som har skjedd, det at høyresiden har tapt 8 prosentenheter, og velgerne har gått med 8 prosentenheter og har flyttet seg fra den ene siden over til den andre siden. Og det kommer til konsekvenser for politikken. Men mitt håp at det ikke blir sånn at, at vi får en økonomi hvor... rammebetingelsene deres veldig uklare, eller hvor de inspirerer til dårlig bruk av penger. Og noe av det de rødgrønne har snakket om, gjør meg litt urolig på det punktet.
Ja.
Eller som makromessig så det sånn at det så mye annet som påvirker verden. Altså hadde det vært sånn at Investorene skjønte at nå får vi et nytt regime. I dag, nå har jeg ikke sjekket hvordan børsen åpner, men den åpner uendret.
Det var det jeg skulle si, den åpnet opp 0,3, men ikke sånn. Så oljeselskapet akkurat og har faktisk opp 3%,
ja,
og oljeprisene har vært så vidt.
Ja, nettopp, og det har åpnet opp. Og det, og det som også, men det var som poenget mitt, det visste jeg at omtrent skulle åpne der nå, men det som mitt poeng er at over de siste månedene og halvåret, tre kvart året, hvor det ble klart at det ville bli et regjeringsskift i Norge for alle som kunne se det, og nå det manifestert, nå det der. Så Oslo Børs gått som en kanonkule.
Ja.
Fordi at den driver seg helt andre ting enn norsk økonomisk politikk. Som, som alltid før.
Men det som vi ser i Kristobor, har ikke BP og Lundin, altså alle tre oljeskapene stiger mer enn både oljeprisen og hovedindeksen.
De
håper sånn lettelsen sukk.
De håper å få Ola Borten Moe tilbake som energiminister. Da.
Ja, kanskje det er det.
Kanskje det er det, jeg vet ikke.
At, altså, at vi har så bra marked i til, skyldes også det at vi har et ganske gunstig skatteregime i Norge?
Nei, det skyldes på ingen måte. Det skyldes, nei, du tror det, men det skyldes. I så fall må du forklare hvorfor det tilsvarende i andre land som har en tilsvarende næringsstruktur og bedrifter som vi har. Du kan ikke se forskjell på norske børser og andre børser. Og det realiteten at dette drives av helt andre ting enn det vi oftest tenker om. At det ting i Norge, norsk økonomisk politikk, det var Miljøpartiet for innflytelse ikke. Ja, det kunne kanskje i verste fall å si på oljesektoren. Men det drives av globale risikoforhold, det drives av globale energipriser, det drives av investorenes vurdering av om det skal være fossil eller ikke, som ikke påvirket av norsk økonomisk politikk i det hele tatt. Det frapperende med finansmarkedet, sier jeg, det hvor lite som bestemmes innenfra.
Det er fascinerende å høre på, og du hører at du sier det. Og jeg tror at en av årsakene til at vi har klart oss ganske bra, er at skatteregimen i Norge har vært rimelig ordentlig.
Ja, det kan være enig på den måten. Ja, det er helt enig at vi har hatt, uavhengig om hvilken regjering vi har hatt de siste ja, 30-40 årene, så har altså, vi har hatt en verden som er helt grei for bedriftene å forholde seg til.
Ja, men altså, vi vet at selskapsskatten er 22, den er ikke 28, ikke sant? Vet at,
jo, men det hadde ikke skatt så veldig mye å si.
Men jeg tror at regimen har vært ganske gunstig. Jeg vet at folk har lagt merke til det. Hvis det blir vesentlig endret, så er det negativt.
Ja, hvis det blir, altså hvis vi går tilbake til 28% bedriftsskatt, helt 26, alene.
Eller 26.
Ja, så er det kanskje litt. Men det er avhengig av hvilke andre endringer som gjøres også. Ja,
du er helt på tampen, slik jeg tolker dere. Dette påvirker vel da ikke heller en av Stein Olsens siste rentemøter nå i september, hvor han har varslet renteoppgang. Da turer dette frem som planlagt, eller påvirker
det neste torsdag.
Neste torsdag, ja, unnskyld.
Så kommer det. Nei, altså det vil være en, tror jeg, Norges historie, i økonomisk historie, det største overraskelsen er på moderne tid, hvis Norges Bank ikke hever renten.
Ja. Men tror du rentebanen blir påvirket noe som helst av valget nå?
Nei, det tror jeg overhovedet ikke. Og jeg tror rentebanen kommer til å bli stående som trend som den i dag, og signalisere renteøkning i desember, i mars, og sannsynligvis i juni neste år.
Nå har vi ikke alle renteøkninger, men
det kommer
i kvarting,
0,25%,
ikke sant?
Ja, ja.
Vi
vil boligånd, vi kan ha syv økninger frem til 2024,
men det er ingenting.
Kuk her, ser jeg bare.
Altså, det vil jeg fortelle, det er mange som kommer til å care, men du gjør det ikke, jeg gjør det ikke.
Du, tusen takk for praten, så får vi se. Det blir i hvert fall intense forhandlinger uten tvil fremover blant de nye regjeringskammeratene. Det var det vi hadde for nå, men vi er tilbake klokken 15.30 med investor Morten Astrup. I mellomtiden får du siste nytt på finansavisen.no. Takk for følge, og så håper jeg vi ses igjen snart.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.